Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Αλλάζουμε τελείως θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα από τα ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα, που έχουν εγκλωβιστεί από τον υψηλό δανεισμό και πλέον έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα τα δάνειά τους. Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις σε αυτή την περιβόητη διαδικασία του μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, που φαίνεται ότι δεν ακολουθείται, είτε γιατί οι προϋποθέσεις, οι όροι που έχουν επιβληθεί είναι τέτοιοι που είναι αποτρεπτικοί για τα νοικοκυριά, είτε γιατί όντως δεν πείθονται τα νοικοκυριά αυτά να ακολουθήσουν αυτή την διαδικασία. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, που αναφέρθηκε στο θέμα, παρουσίασε στοιχεία που δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το πώς εξελίσσεται το ζήτημα, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι το μέλλον του μηχανισμού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι αβέβαιο. Οι τράπεζες, παρότι πήραν ό,τι ακριβώς ζήτησαν, δεν δείχνουν να ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα και την προώθηση των αιτήσεων, και ακόμη λιγότερο με την έγκρισή τους. Οι δανειολήπτες, όπως είπαμε, δεν βιάζονται να ενταχθούν. Η κυβέρνηση, παρότι επένδυσε στη συγκεκριμένη λύση, δεν δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να λάβει άλλες πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί το κύμα, το ρεύμα της ένταξης. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο έρχεται να διευρύνει το πρόβλημα και όχι να δώσει λύση σε αυτό. Θα πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το θέμα με μία από τους νομικούς που έχει πλούσια εμπειρία, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, την κυρία Άννα Παπαδογεωργάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδογεωργάκη.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα εδώ, αυτό που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, δηλαδή γιατί δεν περπατάει όλο αυτό?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός, επειδή εμείς τώρα και από πλευράς προσέγγισης αυτό το νόμο, είναι γεγονός ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι ο νόμος ξεκίνησε πέρυσι, τον Ιούνιο, να λειτουργεί. Και οι μήνες οι οποίοι ακολούθησαν μέχρι τα Χριστούγεννα του 2021 ήταν δύσκολοι μήνες για τον νόμο. Δηλαδή, πραγματικά οι αιτήσεις υποβάλλονταν ξανά και ξανά, πραγματικά λύσεις δεν δίνονταν κτλ. Μετά τα Χριστούγεννα, επειδή όλη αυτή η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού εντοπίστηκαν τα λάθη και οι δυσλειτουργίες, ξεκίνησε μετά τα Χριστούγεννα και λειτουργεί σχετικά καλύτερα. Ξαναλέω, σχετικά καλύτερα. Οι πολίτες με αυτό το νόμο για πρώτη φορά, γιατί δεν υπήρχε άλλη νομοθεσία μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα καθολική ρύθμιση οφειλών με τράπεζες και δημόσιες. Σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, στο δημόσιο να πάει κάποιος να ρυθμίσει, δεν θα πάρει πάνω από 12 δόσεις, άντε 24 υποπροϋποθέσεις. Εδώ είναι πάρα πολύ, η δυνατότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για το δανειολήπτη ή τον οφειλέτη, αν μιλάμε για οφειλές μόνο στο δημόσιο. Του δίνονται πολλές δόσεις, αλλά όλα είναι υπό προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος έχει μια μεγάλη ακίνητη περιουσία, γιατί να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ οι δόσεις και η πρόταση που θα δοθεί δεν είναι εάν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ας πούμε, η περίπτωση του συγκεκριμένου δανειολήπτη. Η πλατφόρμα τι λέει? Έχει έναν υπολογιστικό αλγόριθμο, ο οποίος υπολογίζει ακίνητη περιουσία και εισόδημα. Αυτά τα δύο λοιπόν μπαίνουν στο τραπέζι, το τραπέζι του αλγόριθμου, έτσι το λέω μεταφορικά, και υπολογίζουν τη δόση και την πρόταση καταρχήν και μετά τη δόση. Όταν κάποιος έχει μια ακίνητη περιουσία και βλέπουμε από τον ένθιο ότι έχει ένα κίνητο, μια πρώτη κατοικία, έχει μια δευτερεύουσα, έχει και κάπου αλλού σε ένα νησί και χρωστάει ένα μεγάλο ποσό και μπαίνει να ρυθμιστεί, πολλές φορές του βγάζει το σύστημα «Ναι, σε ρυθμίζω», αλλά έρχεται και λέει «Μα γιατί δεν μου έχει κουρέψει τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, αν μιλάμε για δημόσιο». Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, κάθε περίπτωση είναι προσωποποιημένη και πολύ εξειδικευμένη, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι μπαίνουν στο ίδιο καλάθι, έτσι. Έχουμε εδώ, με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν, όπως είπατε και εσείς, έχουμε 6.500 αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά. Τι θα πει υποβλήθηκαν οριστικά? Σημαίνει ότι περάσαν τα στάδια τα οποία ζητούσε η πλατφόρμα, να αναρτήθηκαν οι οφειλές, επάλι ψεύτηκαν οι οφειλές, ναι, αυτές είναι. Μπήκαν τα ανάλογα στοιχεία, έγραφαν, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα και πατάς το κουμπί στο τέλος και έχει υποβληθεί οριστικά η αίτηση. Αυτές λοιπόν σήμερα όπως μιλάμε είναι 6.500 αιτήσεις. Θα μου πείτε, δεν είναι και κανένα φοβερός αριθμός αιτήσεων σε σχέση με το πλέγμα των δανείων, έτσι των ληξιπρότισμων και της αφιλίας στο δημόσιο. Μαζί σας. Συμφωνώ. Είναι όμως κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε έως τα Χριστούγεννα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο βελτίωσης σε όλο αυτό το σύστημα του εξοδικαστικού. Βλέπουμε με βάση και τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο, βλέπουμε λοιπόν ότι κατά μέσο όρο ολοκληρώνονται 200 αιτήσεις την εβδομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι 200 αιτήσεις έχουν περάσει όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στον δρόμο τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν προβλήματα που αφορούν. Δεν ανέβηκαν σωστά οι οφειλές. Mm-hmm. Ποιος θέλει γι' αυτό? Φυσικά όχι ο δανειολήπτης, φυσικά όχι ο οφειλέτης. Οι τράπεζες, για παράδειγμα, δεν φορτώνουν τα σωστά στοιχεία. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και ξανά πίσω τα αιτήματα. Και οι τράπεζες, μην ξεχνάτε, επειδή έχουν μεταφερθεί πλέον οι οφειλές σε εταιρεία διαχείρισης, καταλαβαίνετε διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα κόκκινα δάνεια ναι, έχουν μειωθεί, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί από το τραπεζικό σύστημα. Έτσι, έχουν πάει σε εταιρείες διαχείρισης. Οι εταιρείες διαχείρισης με τη σειρά τους έχουν μια τεράστια δυσκολία να εντοπίσουν τις οφειλές και να τις ανεβάσουν σωστά στην πλατφόρμα. Να ένας παράγοντας που πρέπει να βελτιωθεί, για παράδειγμα. Έτσι, αν οι οφειλές των τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν είναι σωστές, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από τον δανειολήπτη, δεν προχωράει η αίτηση. Άρα, η εξέλιξη αυτής της πλατφόρμας σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τους πιστωτές, από τις τράπεζες. Και μάλιστα, για να σας δώσω έτσι και μια καλύτερη εικόνα, ένα μεγάλο ποσοστό των οφειλών είναι που ανεβαίνουν, που κάνουν αίτηση για την πλατφόρμα, αφορούν τραπεζικές οφειλές και όχι δημόσιο. Που σημαίνει ότι ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία αυτή, γιατί πιο πολύ αυτό το οποίο τον καίει να ρυθμίσει είναι οι τράπεζες. Που ξέρουμε ότι οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης, κατ' επέκταση, δεν υποχρεούνται να δώσουν ρύθμιση. Αυτό έχει βελτιωθεί. Μέχρι τα Χριστούγεννα είχαμε πολλές δυσκολίες. Από το Χριστούγεννα και μετά τα πράγματα, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, πάνε κάπως καλύτερα. Δηλαδή, ο ρυθμός ολοκλήρωσης των αιτήσεων και η υποβολή τους είναι κάπως αυξανόμενος. Αυτό λοιπόν δημιουργεί και μια αίσθηση αισιοδοξίας. Ξαναλέω, 6.500 αιτήσεις έχουν υποβληθεί οριστικά και μένω σε αυτόν τον αριθμό. Και δεν αναφέρομαι στο πόσες συνολικά αιτήσεις έχουν γίνει. Έχουν γίνει 55.000 αιτήσεις. Ναι, αυτό δεν λέει κάτι. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πατήσει το κουμπί, να κάνει μια αίτηση και να την παρατήσει την αίτηση, να την αφήσει στην τύχη της.
Υπάρχουν τρεις συντελεστές. Ναι. 55.000, που σωστά περιγράφεται ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος πάτησε το κουμπί, ότι θα ολοκληρώσει την διαδικασία. Από αυτές 55.000, 6.500 έχουν πάρει το χαρακτήρα της οριστικής αίτησης. Mm-hmm. Και από αυτές 6.500 έχουν φτάσει σε ένα αριθμό των 425 αιτήσεων, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός στη δημοσιότητα, χαρακτηρίζονται επιτυχείς. Ποιες είναι αυτές, τι σημαίνει επιτυχία? Σημαίνει επιτυχία η ρύθμιση του χρέους με τη διαγραφή ποσοστού από αυτό και την διάρκεια των μηνών για την αποπληρωμή του, του υπολείπου δηλαδή. Αυτό το ποσό, αυτός ο αριθμός δηλαδή των αιτήσεων είναι εξαιρετικά. Μιλάμε 425, επί της ουσίας, για μιλάμε τώρα ρεαλιστικά, ένα χρόνο μετά έχουμε 425 αιτήσεις. Αυτό είναι.
Συμφωνώ μαζί σας με μία παράμετρο.
Ναι.
Από τις 6.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά, ακόμα, προσέξτε, δεν ξέρουμε σε πόσες θα δοθούν προτάσεις. Στην πλειονότητά τους θα δοθούν. Και αυτό το δίνει η διαδικασία. Τι γίνεται όμως? Καθυστερούν τα αιτήματα, καθυστερούν οι αιτήσεις, μάλλον να δοθούν οι προτάσεις, γιατί πολλές φορές έχουν πισωγυρίσματα οι αιτήσεις. Και τα πισωγυρίσματα αυτά πολλές φορές οφείλονται στις τράπεζες. Όχι στο δημόσιο. Το δημόσιο κατά βάση ανεβάζει σωστά τις οφειλές, επιβεβαιώνουν οι οφειλές από τους οφειλέτες, προχωράνε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι στην πλειονότητά τους οι προτάσεις του δημοσίου έρχονται, και μάλιστα έρχονται, είναι αρκετές, εντάξει, δεν είναι οι 240 σε όλους, mm-hmm. αλλά έχουμε δει και 180 και 160 και 150 και αυτές είναι καλές ρυθμίσεις. Μην ξεχνάμε, από τις 12 έτσι 24 που μπορεί να πάρει κανείς μόνος του, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Μην ξεχνάμε να το λέμε. Σαφώς λοιπόν οι αιτήσεις είναι λίγες. Περιμένουμε και από αυτές τις 6,5 να δούμε πόσες θα δοθούν προτάσεις. Και ξαναλέω, εδώ πρέπει οι τράπεζες να εντατικοποιήσουν τη διαδικασία αυτή. Και μάλιστα και στην έκθεση αυτή του κύριου Σταϊκούρα διάβασα ότι ήδη υπάρχει μια έτσι παρακίνηση από πλευράς του Υπουργείου και προς τις τράπεζες να δείξουν κάποια στοιχεία για ποιο λόγο αυτές τις αιτήσεις, οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν περπατήσει, γιατί δεν περπάτησαν. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει και ένα ποσοστό που κάνουν πίσω οι ίδιοι οφειλέτες, έτσι, απορρίπτουν τις προτάσεις. Γιατί για παράδειγμα δεν είναι η πρόταση αναμενόμενη αυτή που έχουν στο μυαλό τους.
Άλλο περίμεναν σε σχέση με το κούρμα του χρέους και άλλο τελικά έγινε.
Έτσι, άλλο περίμεναν σε σχέση με το κούρμα. Γιατί κοιτάξτε, να πούμε κάτι για το κούρεμα. Γιατί ειλικρινά σας το λέω, περισσότερος κόσμος όταν έρχεται, ενδιαφέρεται να κάνει μία έτσι.
Αυτό ρωτάει. Πώς θα μου κουρευτεί το χρέος. Λογικό.
Λογικό, απολύτως. Και λέει βεβαίως για το δημόσιο, λέει ο νόμος ότι γίνονται κουρέματα στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα, αλλά δεν γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις. Πότε, όταν υπάρχει εκείνη την περιουσία. Όταν λοιπόν κάποιος αιτείται να μπει στη διαδικασία αυτή, αλλά έχει και 3 κίνητα, δεν θα περιμένει να έχει κούρεμα. Άρα, όταν δεν θα έχει κούρεμα, προσέξτε, η πλατφόρμα θα του δώσει πρόταση. Δεν θα τον αφήσει έξω, δεν θα τον πετάξει έξω. Αλλά η πρόταση αυτή θα έχει όλη την οφειλή. Γιατί έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από το ύψος της οφειλής. Άρα, σε κάθε περίπτωση, όποιος πιστωτής θέλει...
Δηλαδή, λέει το σύστημα έμεσα, εκποίησε μέρος της περιουσίας για να αποπληρώσεις αφού έχεις περιουσία. Αυτό λέει επί της ουσίας το σύστημα? Έμεσα.
Σου λέει ότι εγώ σου δίνω, κύριε, σου δίνω την πρόταση αυτή, γιατί θέλω να σε βοηθήσω να ρυθμίσεις, χρωστάς πολλά και δεν έχεις άλλον τρόπο να τα ρυθμίσεις, αλλά δεν θα σου κάνω κούρεμα, γιατί πήγαινε, εκποίησε ένα περιουσιακό στοιχείο, ή εγώ, ο πιστωτής, αν πάω και εκποίησε ένα περιουσιακό στοιχείο, θα τα πάρω τα χρήματά μου. Άρα η διευκόλυνση που σου κάνω ποια είναι, είναι ότι σου δίνω τη ρύθμιση. Πάρ' τη ρύθμιση, αλλά δεν θα έχεις τις μειώσεις, τα κουρέματα, τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε όλους. Δεν είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει εκείνη την περιουσία. Άρα αυτή είναι μία πλευρά του νομισματος. Η άλλη πλευρά του νομισματος είναι ότι το δημόσιο δίνει πολύ καλές. Δίνει πάρα πολύ καλές ρυθμίσεις και κουρέματα.
Ωραία. Για πάμε λίγο στα δύο νούμερα που αφορούν ακριβώς αυτό το σκέλος που έδωσε στη δημοσιότητα ο κύριος Σταϊκούρας. Αναφέρθηκε ότι έχει. Μιλάω πάντα για αυτές τις αιτήσεις τις πραγματικές, με την έννοια πραγματικές ότι έχουμε καταλήξει, τις 425 δηλαδή, εκ των οποίων 288 προέρχονται από τράπεζες και διαχειριστές δανείων και 137 από το δημόσιο. Σε αυτές λοιπόν τις 425 έχουν υπάρξει διαγραφές οφειλής σε ποσοστό μέχρι και 33%, ενώ η μέση διάρκεια των ρυθμίσεων ανέρχεται μέχρι και τους 253 μήνες, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Και εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω το κούρεμα. Έως και 33% του αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτει βάσει και της περιουσίας. Η διάρκεια των ρυθμίσεων και αυτή προκύπτει αντίστοιχα με το αν έχεις περιουσία ακίνητη ή όχι?
Κοιτάξτε, η διάρκεια των ρυθμίσεων βγαίνει αυτοματοποιημένα από τον αλγόριθμο. Υπάρχει, έχει βγει στη δημοσιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ένας τρόπος υπολογιστικός, δηλαδή ένας αλγόριθμος, ο οποίος το υπολογίζει αυτό. Δεν υπάρχει παρέμβαση, φυσική παρέμβαση στις δόσεις. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε κι εμείς να το εξηγήσουμε, γιατί σε κάποιες ρυθμίσεις έχουμε 70 δόσεις και σε κάποιες έχουμε 140. Άρα είναι υπολογιστικό και είναι όπως βγαίνει από το σύστημα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πει κανείς είναι ότι οι 253 μήνες είναι ένα μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, ναι, μεν σου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος σε μεγάλο διάστημα να αποπληρώσει 253 μήνες, αλλά βεβαίως υπάρχει και το επιτόκιο σε αυτή την μακρόχρονη, ας πούμε, ρύθμιση. Που σημαίνει ότι αν θα μπορούσε κάποιος, που και αυτό δεν γίνεται, αλλά λέω τώρα υποθετικά, αν θα μπορούσε κάποιος να αιτηθεί, ξέρεις, θέλω 100, 150, 160 δόσεις.
Θα πρέπει να υπολογίσει και το επιτόκιο.
Θα πρέπει να υπολογίσετε επί το και όσο λιγότερε είναι οι δόσεις, τόσο λιγότερο θα πληρώσει.
Ουσιαστικά μιλάμε για μια ανατροφοδότηση του ήδη κόκκινου δανείου. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Βέβαια. Είναι μια ανατροφοδότηση του ήδη κόκκινου δανείου. Είναι γεγονός. Όμως είναι σημαντικό να πω το εξής, το οποίο έτσι έχει την αξία του. Οι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει αίτηση, έχουν πάρει ρυθμίσεις, έχουν ρυθμίσει την εφορία, το δημόσιο γενικό, mm-hmm. και έχει μείνει εκτός το κομμάτι το τραπεζικό, mm-hmm. για τους λόγους που εξηγήσαμε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα έχουν ρυθμίσει το δημόσιο, αλλά μένουν εκτεθειμένοι ως προς τα δάνειά τους ακόμα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ποια πόρτα χτυπάνε, πού πάνε. Εδώ λοιπόν έχουμε εξηγηθεί και έχουμε πει και με τις διάφορες ημερίδες που κάνουμε από την πλευρά μας, οι συνάδελφοι δικηγόροι διαμεσολαβητές που ασχολούμαστε με τον νόμο, ότι θα μπορούσε να μπει ο θεσμός της τραπεζικής διαμεσολάβησης, του διαμεσολαβητή, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που δεν πήραν πρόταση από την πλατφόρμα για τις οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε οι άνθρωποι να μην τρελαθούν μετά. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται μετά. Γυρνάνε στις τράπεζες, χτυπάνε την πόρτα και λένε: δεν μου δώσανε πρόταση μέσα από την πλατφόρμα, mm-hmm. πρέπει να ρυθμίσω. Η τοκοφορία όμως ξέρετε που έχει πάει. Mm. Γιατί νόμιζαν οι άνθρωποι αυτοί ότι θα πάρουν πρόταση από την πλατφόρμα. Και ξαναγυρνάνε πίσω, χτυπάνε την πόρτα της τράπεζας ή της εταιρείας διαχείρισης και τους λέει: ναι, πέρυσι το δάνειό σας ήταν τόσο, φέτος είναι τόσο. Αυτό πρέπει να σκύψει λίγο το τραπεζικό σύστημα, αυτό να μπορέσει λίγο να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα, ώστε οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουν μια νέα οικονομική ζωή, γιατί ο νόμος αυτός τι κάνει. Σου λέει, τακτοποιείς τις οφειλές σου, ξέρεις τι έχεις να πληρώσεις σε βάθος χρόνου και είναι όλα ωραία και νοικοκυρεμένα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ρυθμίσει το δημόσιο, αλλά οι οφειλές σου, οι τραπεζικές να είναι σε κρεμότητα. Πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός, αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να ρυθμίσουν και τις τραπεζικές οφειλές. Ιδανικά μέσα από την πλατφόρμα. Αλλά αν η πλατφόρμα δεν δώσει, να τους δώσουμε και μια άλλη δυνατότητα. Είναι σημαντικό αυτό.
Τελευταίο ερώτημα, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρει τους ακροατές που δεν έχουν κινήσει μέχρι και σήμερα που μιλάμε οποιαδήποτε διαδικασία. Εσείς με τα δεδομένα έτσι όπως διαμορφώνονται και με την εμπειρία πλέον που έχετε αποκομίσει με τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας εδώ και ένα χρόνο, επί της ουσίας τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο, τι θα τους συστήνατε?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συστήνουμε σε όλους και το λέμε φωναχτά είναι ότι όταν μιλάμε για σύνολο οφειλών, κατευθείαν πάμε εξοδικαστικό. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας των πολιτών, των οφειλετών, κατευθείαν μόνοι τους με τις εταιρείες διαχείρισης. Ζητάνε μεγάλες προκαταβολές πολλές φορές οι εταιρείες διαχείρισης, ο κόσμος δεν έχει να δώσει, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Όταν λοιπόν χρωστάμε, τουλάχιστον όχι μόνο σε έναν πιστωτή, γιατί αν χρωστάς μόνο σε έναν δεν σε αφήνει η πλατφόρμα να κάνει αίτηση. Αν χρωστάμε τράπεζα και δημόσιο ή ΕΦΚΑ, οτιδήποτε, κατευθείαν πάμε και κάνουμε την αίτηση.
Ωραία.
Και ερχόμαστε να πάει όσο το δυνατόν.
Δεύτερο και τελευταίο ερώτημα, το οποίο φαντάζει σίγουρα για εμάς τους αδαείς εύλογο, για εκείνον που δεν έχει ακίνητη περιουσία και ναι. είναι μέσα στην κατηγορία των κόκκινων δανείων. Γιατί να επιλέξει ο εξοδικαστικό και να μην επιλέξει η πτώχευση?
Αυτό ξαναπείτε το. Αυτό είναι θέμα προσωπικής απόφασης. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να πτωχεύσουν. Αλλά σαφώς και μιας και το αναφέρετε, η πτώχευση είναι το δεύτερο κεφάλαιο αυτού του νόμου, mm-hmm. του εξοδικαστικού μηχανισμού και αυτό που λέμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ουσιαστικά αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία. Πολλοί μας ρωτάνε ποια είναι η δεύτερη ευκαιρία. Είναι αυτή. Κάποιος ο οποίος δεν έχει ακίνητη περιουσία, μπορεί και κάποιος που έχει ακίνητη περιουσία να κάνει κατευθείαν μια αίτηση πτώχευσης.
Την οποία απλά την έχει ξεγράψει ούτως ή άλλως και σου λέει τελειώνουμε, βάζω χ.
Τελειώνουμε. Μέσα σε ένα χρόνο τελειώνουμε ουσιαστικά ή σε τρία χρόνια, αναλόγως αν έχουμε ή δεν έχουμε ακίνητο. Και από εκεί και πέρα καθαρίζουμε και ξεκινάμε εκ νέου την οικονομική μας ζωή. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια προσωπική απόφαση του καθενός. Επίσης, αν κάποιος, η πλατφόρμα, μην ξεχνάμε, δίνει δόσεις. Που σημαίνει ότι αν κάποιος δεν έχει εισόδημα, mm-hmm. δεν θα του δώσει δόση στη πλατφόρμα και δεν θα τον βάλει και στο σύστημα. Άρα, να λοιπόν μια άλλη διέξοδος. Δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω δόσεις μακροπρόθεσμα. Πρέπει να πάω να πτωχεύσω. Δεν έχω άλλο τρόπο.
Η μόνος προβληματισμός για κάποιον που θα σκέφτεται αυτό το ενδεχόμενο είναι εντάξει, έχει μια ακίνητη περιουσία. Ωραία. Σου λέει υγεία, περίμηχθεί το. Αλλά σε ό,τι αφορά την κατοικία, δηλαδή τη μόνιμη κατοικία, εννοώ, την πρώτη στέγη.
Την πρώτη κατοικία, ναι.
Εκεί τι συμβαίνει στην περίπτωση της πτώχευσης?
Τη χάνει. Δεν υπάρχει προστασία παρά μόνο ο νόμος λέει για τους ευάλωτους, ευάλωτες ομάδες μπορούν να παραμείνουν μέσα στην.
Με ένα ενίκιο.
Με ένα ενίκιο. 12 χρόνια, με ένα ενίκιο το οποίο όμως εδώ και θα μεταβιβαστεί κυριότητα σε έναν φορέα ο οποίος ακόμα δεν έχει συσταθεί. Θα πληρώνουν το ενίκιο στο φορέα αυτό επί 12 χρόνια και αν μετά από 12 χρόνια αλλάξει κάτι και θέλουν να επαναγοράσουν την κατοικία τους, δυστυχώς δεν θα υπολογιστούν τα ενίκια που έχουν δώσει μέσα στη 12ετία.
Μάλιστα. Κύριε Παδογεράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και την βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Παπαδογεωργάκη, νομικός, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια. Η κυρία Άννα Παπαδογεωργάκη. Πάμε στην τελευταία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για κλείσιμο.